Herra forseti, þó ekki væri nema fyrir það að okkur þessum tveimur óháðu þingmönnum utan flokka sé haldi algjörlega í myrkrinu varandi allar afgreiðslur í forsætisnefnd og þurfum að lesa það í fjölmiðlum hvað sé á döfinni eins og til að mynda þetta að kjósa ætti vara minniháttar undir forsætisnefnd til að fara með þetta mál. Þetta lásum við blöðunum. Furðulegt einnig að horfa upp á háttvirtan forseta koma fram í fjölmiðlum og eftir hann búinn að lýsa sig vanhæfan í þessu máli, lýsa því yfir að það þyrfti nauðsynlega að kjósa nýja forsætisnefnd sem hefði það eina hlutverk að vísa kærumálinu til siðanefndar. Hann er sem sagt að mæla fyrir hvað ókosinn forsætisnefnd er að gera. Vanhæfur forsetin er að gefa fyrir mannum það hvað ókosin nefnd eigi að gera. Og við höfum ekki fengið eitt einasta bréf þetta við þessir óháðu þingmenn síðan 18. desember gjörðirnar. Allt þetta hefur gerst síðar.
Málstekur fundarstjórn forseta 8. 10. þingmaður Reykjavíkur kjördæmis